Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում Հայաստանն ու միջազգային հանրությունը խոսում են գրեթե նույն լեզվով։ Արտաքին գործերի նախարարության կենտրոնական ապարատի աշխատակիցների հետ հանդիպման ժամանակ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Սերժ Սարգսյանը։ Նոր հարված միջին խավին, այսպես են բնութագրում հայաստանցի տնտեսագետները, հարկային օրենսգրքի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտնող փոփոխությունները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հույս ունի, որ իր նախընտրական շտաբի և Ռուսաստանի իշխանությունների միջև կապերը հետաքննող Ռոբերտ Մյուլերը կբացահայտի իրականությունն, ապացուցելով, որ Մոսկվայի հետ ոչ մի գաղտնի պայմանավորվածություն չի եղել։ Այս մասին Թրամփը նշել է Նյու-Յորք Թայմզին թված հարցազրույցում։ Նախ սակայն այդ ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Թուրքական կողմի հաղորդման Անկարան և Մոսկվան կնքել են համաձայնագիրը, որով Ռուսաստանը Թուրքիային կմատակարարի S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգեր։ Գործարքը, որի արժեքը նստ հաղորդումների կազմում է մոտ 2.5 միլիարդ դոլար, մտահոգություններ է առաջացրել Արևմուտքում։ Մի շարք երկրներ հայտարարել են, թե ռուսների զենք գնելով Անկարան անարգանք է հասցնում Հյուսիսատլանտյան դաշինքին։ Ավելի վաղ ռուսական կողմը հայտնել էր Մոսկվան Անկարային 4 համակարգ է վաճառելու և դրանց մատակարարումը սկսվելու է 2020 թվականի մարտից։ Ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին դիմել է Ռուսաստանի Գերագույն դատարան՝ վիճարկելու իրեն նախագահական ընտրություններում չգրանցելու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը։ Դատարանը հայցը կքննի վաղը։ Շաբաթասկզբին Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը թույլ չտվեց Նավալնուն մասնակցել առաջիկա մարտին կանալիք ընտրություններին, պատճառաբանելով, թե նա պայմանական ազատազրկման է դատապարտված Կիրովլեսի վիճահարույց գործով։ Նավալնինի պատասխան հորդորել է աջակիցներին բոյկոտել ընտրություններն ու բողոքի ցույցեր սկսել, ինչից հետո Կրեմլը հրանգել է իրավապահներին ստուգել, որքանով են Նավալնու այդ կոչերը համապատասխանում ռուսաստանյան օրենսդրությանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հույս է հայտնել, որ վերջին նախագահական ընտրություններում ռուսների հնարավոր միջամտությունն ուսումնասիրող դատախազ Ռոբերտ Մյուլերի հետաքննությունը արդար կլինի։ Նյու-Յորք Թայմսին տված հարցազրույցում Թրամփն ասել է, թե այդ քննությունը ստվեր է գցում երկրի վարկանիշի վրա, կրկին պնդելով, թե մեղադրանքներն անհիմն են և հորինված դեմոկրատական ճամբարի կողմից։ Այս գործով Մյուլերի խումբը մեղադրանք է ներկայացրել նախագահ Թրամփի 4 թիմակիցների, այդ թվում նրա ազգային անվտանգության գծով նախկին խորհրդական Մայքլ Ֆլինին։ Չինաստանը հերքում է Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի պնդումը, թե ապօրինի նավթ է մատակարարում Հյուսիսային Կորեային, որի նկատմամբ միջազգային պատժամիջոցներ են սահմանված միջուկային փորձարկումների և հրթիռային ծրագրերի համար։ Չինաստանին բռնել են հանցանքի պահին, երեկ գրել էր Սպիտակ տան ղեկավարը Թվիթերում, պնդելով, եթե դա շարունակվի, Հյուսիսային Կորեայի ճգնաժամը բարեկամական ճանապարհով երբեք չի կարգավորվի։ Հարավային Կորեայի լրատվամիջոցներն իրենց հերթին հղում անելով կառավարական աղբյուրներին հաղորդել էին ամերիկյան հետախուզական արբանյակներ արձանագրել են, ինչպես են չինական նավերը նավթ տեղափոխում Հյուսիսային Կորեա։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Սերժ Սարգսյանը շարունակում է իր նախահամանորի այցերը տարբեր գերատեսչություններ, անցած շաբաթ նա ազգային անվտանգության ծառայությունում էր, երեկ էլ այցելել էր միմյանց հարևանությամբ գտնվող միանգամից երկու գերատեսչություն՝ Կենտրոնական բանկ և արտգործնախարարություն։ Հայաստանցի դիվանագետների հետ հանդիպման ժամանակ Սարգսյանը բավական մանրամասնորեն անդրադարձել է անցնող տարվա առավել առանցքային արտաքին քաղաքական զարգացումներին, ուշագրավել, որ երկրի ղեկավարի Ղարաբաղյան կարգավորմանը վերաբերող երեք վահայտարի ությունների ընդհանուր տոնայնությունը բավական լավատեսական էր։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Ղարաբաղյան հարցում միջազգային հանրությունն ու Հայաստանը խոսում են գրեթե նույն լեզվով, ամփոփելով տարին, հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը, պնդելով, թե դա լավագույնս արտացոլված է Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրում, ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող պետությունների պատվիրակությունների ղեկավարների և ՀԱՊԿ Մինսկի գագաթնաժողովի հայտարարություններում։ Դրանք, հիշեցնենք, խնդրի կարգավորման 3 սկզբունքներ են առաջ քաշում՝ ժողովուրդների ինքնորոշում, տարածքային ամբողջականություն և ուժիչը կիրառում։ Երեկ ելույթ ունենալով արտաքին գործերի նախարարությունում դիվանագետների, այդ թվում և օտարերկրյա դեսպանների առջև, Սերժ Սարգսյանն անդրադարձել է Իլհամ Ալիևի հետ իր հանդիպմանը։
Անկախ բանակցային գործընթացում շոշափելի առաջընթացի բացակայությունից, մենք կարող ենք արձանագրել, որ շուրջ 1 տարվա ընդմիջումից հետո տեղի ունեցավ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագաների ժանյալական հանդիպումը, որի արդյունքում ընդունվեց համատեղ հայտարարություն և ձեր բերվեց պայմանավորվածություն լարվածության թուլացման վերաբերյալ։
Ըստ Ռազմինֆո կայքի, մինչև այս տարվա նոյեմբերի 30-ը հայտարարվել է հայկական բանակի 58 զինծառայողի մահվան մասին, որոնցից 25-ը մարտական գործողությունների հետևանքով։ Դեկտեմբերին միջադեպերի մասին չի հաղորդվել։ Վերջնական պաշտոնական վիճակագրությունը Պաշտպանության նախարարությունը ներկայացնելու է եկող տարեսկզբին։ Խորհրդարանական ընտրություններին խաղաղություն, հաշտություն, բարի դրացիություն կարգախոսով մասնակցած ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը վերահաստատում է առաջին նախագահ Տեր Պետրոսյանի խոսքերը. Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման բանալին Ռուսաստանի ձեռքում է, վկայակոչելով սիրական ճգնաժամը հարթելու հարցում Մոսկվայի դերի շեշտակի բարձրացումը։
Միջին արևելյան հաջողությունները թույլ են տալիս Ռուսաստանին ստանձնել ավելի ակտիվ դերակատարություն Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում եւ մենք միշտ էլ ասել ենք, որ այսօրվա ստեղծված իրավիճակում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման բանալիները ըստ էության Ռուսաստանի ձեռքում են գտնվում եւ այդ իրողությունը իրականում ավելի ամրապնդվել է եւ այդ աշխարհակական գործընթացների ուղղությունը ցույց է տալիս, որ ստեղծված են լուրջ նախադրյալներ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման համար։
Երկու աչքի ընկավ քաղաքական լայն հնչեղություն ունեցող դատավարությունների առատությամբ Սեֆիլյանի գործ Սամվել Բաբայանի և Իգլայի դատական լսումներ Նորքում 2015-ին վնասազերծված խմբի դատավարություն։ Այս դատավարությունների մեծ մասն անցնում էր բավական լարված մթնոլորտում 2016-ի հուլիսի ոստիկանության Պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված զինված խմբի գործով դատական նիստերը, սակայն այս շարքում թերևս առանձնանում էին պատճառը չդադարող սկանդալներն ու մեկը մյուսին հաջորդող միջադեպերն էին, որոնցից թերևս ամենաաղաղակողը տեղի ունեցավ հունիսին։ Անբաստանյալներից մի քանիսը հայտարարեցին, որ կալանավայրից դատարան տեղափոխող ոստիկաններն իրենց նկատմամբ բռնություն են կիրառել։ Ինչ վիճակում է այս արդիվ հարուցված քրեական գործը, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հատուկ քնչական ծառայությունն արդեն 6 ամիս է չի կարողանում պարզել, թե ի վերջո ինչ է տեղի ունեցել դատարանի նկուղում։ Հիշեցնենք, դեռևս այս տարվա հունիսին Սասնա Ծռեր զինված խմբի 4 անդամների պաշտպանները հայտարարեցին, իրենց պաշտպանյալներին դատարանի շենքում դաժանցեցի են ենթարկել։ Ըստ փաստաբանների, ոստիկանները 10-15 հոգով ծեցի են ենթարկել միայնակ Գայլ Մականվամբ, Արայիկ Խանդոյանին, Արեք Գյուրեղյանին, Մխիթար Ավետիսյանին և Գագիկ Եղիազարյանին։ Դեպքից մոտ 1 շաբաթ անց միայն հուլիսին ՀԿՑ-ն քրեական գործ հարուցեց, պաշտոնյական լիազորություններն անցնելը, որը զուգորդվել է բռնության գործադերմամբ։ Սասնա Ծռերի անդամները հետագայում գործով ճանաչվեցին տուժողներ, սակայն ըստ փաստաբանների առ այսօր կասկածյալներ ու մեղադրյալներ չկան։ Եվ սայն դեպքում, երբ փաստաբաններն իբրև ծեցի կազմակերպիչ մատնացույց են անում ոստիկանության ուղեկցող գումարտակի հրամանատար Արմեն Ղազարյանին, հատուկ քնչական ծառայությունից այսօր էլ ազատությանը փոխանցեցին, դեռևս քրեական գործի նախաքնությունը շարունակվում է։ Նախկին ոստիկանապետ, այսօր իշխող հանրապետականի պատգամավոր Ալիք Սարգսյանը անընդունելի է համարում կալանավորին բռնության ենթարկելը, սակայն վստահեցնում է, նախև առաջ ոստիկանության այսօրվա ղեկավարությունը չէր հանդուրժի, որ բռնությունների դիմող ոստիկանները շարունակեն աշխատել համակարգում։
Ոստիկանության մեկտաբանության այս պահին մի սպասեցող համապատասխան մարմիններ, ովքեր այս պարագայում հանդես են գալի պատժողի դերում, դրանք բացատրություն տան, թե ինչի համար է քննությունը այդքան զգզվում։ Նախորդ ինչ հանգամանքներ են եղել, ես տեղյակ չեմ, բայց ամեն դեպքում ցանկացած ծեծ, եթե ունի հետևանքներ, պետք է անպայման պատասխանատվության ենթարկել։ Քննությունը
այստեղ բացառում եք, հաշվի առնելով, որ նույն այդ զինված խմբի անդամները պատանդ էին պահում ոստիկաններին, նաև Վարդան Եղիազարյանին, ոստիկանության պետի տեղակալին։
Կներեք, ես այստեղ քննության նյութ չտեսա ամբողջ այս ժամանակաընթացքում, հենց այդ պատանդ ունենալու պահից, նրանք կարծեմ նույն պատանդ պահված ոստիկանների նկատմամբ առանձնապես որևիցե վատ վերաբերմունք չեն ցուցաբերել, ել չեմ խոսում դաժանություն, ծեծ, խոշտանգում եւ այլը։ Հարգալից են վերաբերվել, սա ավելի շատ վերել են քաղաքական ակցիայի, այստեղ ոստիկանության խնդիրը չէր։ Սա համարեն վրեժխնդրություն իրենց նախկին գործընկերների, որ կորուստներ են ունեցել ոստիկանությունում եւ այլը, կարծում եմ արդեն իմաստ չունեն, ռուս ազգի լավ խոսքա, որ ոստե դրակա բան հիշում եք, էլ հա, կուլակումն իմաստ չէ։
Երեք հորից մեկնարկող 2018 նստամենայինի բավական ծանր տարի է լինելու հատկապես Հայաստանի միջին խավի համար։ Հունվարի 1-ից ուժի մեջ եմ մտնում հարկային օրենսգրքում դեռևս 2016-ին ընդունված փոփոխությունները, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Հաջորդ տարվանից 150 000 դրամից ավելի աշխատավարձ ստացողների եկամտային հարկը կավելացվի ևս 2%-ով, գործող 26%-ի փոխարեն կազմելով 28%, ամենաշատը 2 միլիոն դրամից բարձր աշխատավարձ ստացողները կհարկվեն 36%։ Շատ չնչին կնվազի մինչև 150 000 դրամ ստացողների եկամտահարկը 24.4%-ից դառնալով 23%։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը հաշվարկել է.
Հայաստանի քաղաքացին 2018 թվականին ավելի վատ ապրելու, քան 2017 թվականին ամբողջ բոլորին, այսինքն եւ մեծահարուստները, եւ միջին խավը, եւ աղքատները։ Ընդպես որ 2018 հայտարումով հաջող տարի համարել չի կարելի, ցավոք սրտի սպասումներներն են այդպիսի։
Վահագն Խաչատրյանը կարծում է, հարկերի ծանրացումը կոնկրետ հասցեատեր ունի։
Ամբողջ տնտեսական քաղաքականության ուղղությունը տարիներ շարունակ սուր ուղղված է եղել միջին խավին, որը չձևավորի։ Ես ասել եմ սա, կրկնում եմ, եւ դուք ինձնից հոգնելիք, որ ես անընդհատ դա եմ ասում, սա քաղաքական նպատակի հետապնդում։ Հակառակ դեպքում միջին խավը միշտ այդ ամեն ինչից դուրս կներ, ի վերջո ինքնա լոկոմոտիվը տնտեսության, ինքնաշարժիչ ուժը, նորմալ ժողովրդավարական, շուկայական տնտեսության։ Իսկ նման համակարգերում, ավտորիտար համակարգերում ինքը միշտ խանգարող է լինում, որտեղ իր ակտիվությունը միշտ իշխող համակարգի խանգարում է։ Դրա համար սլակ ուղվում է իրեն, որ ինքը երբևիցե չկարողանա մեջ կուղի, այսպես հանգիստ հանդես գա, եկամուտները շատացնի, եւ ինքը նաեւ քաղաքական տեսակետներ, մոտեցումներ եւ նպատակներ իր առջև դրվի։
Ի տարբերություն նախորդ տարիների 2017-ը քաղաքական բուրըն իրադարձություններով այնքան էլ հագեցած չէր, սա թերևս առաջին ընտրական տարին էր, որ անցավ առանց լուրջ ցնցումների, հետընտրական բողոքի գործողությունների եւ դրանց ուղեկցող սկանդալների։ Հանրապետականների համոզմամբ պատճառը երկրի քաղաքացիների դրական վերաբերմունքն է իշխանությունների հանդեպ։ Արտախորհրդարանական դիմությունը շատ ավելի պարզ բացատրություն ունի, պարզապես 2017 թվականը նրանց համոզմամբ դարձավ իշխանությունների կողմից քաղաքական դաշտի հանդեպ լիակատար վերահսկողություն սահմանել Լուտարի, պատմում է Անուշ Մկրտչյանը։
Իշխող հանրապետական կուսակցությունում վստահ են, իրականացրել են ընտրողներին այս տարի տված խոստումները։ Ազատության եթերում պատասխանելով հարցին, արդյոք խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ՀՀԿ-ի օկտին քվեարկածներն իրենց խափված չեն զգում, իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ ազգային ժողովի փոխնախագահ Արփինե Հովանեսյանն ասաց. «Հունվարին Հայաստանի բնակիչներն արդեն թվային տեսքով կզգան այդ ամենը, իսկ հիմա ընդգծեց, գործազրկության հարցն է լուծվել, նոր աշխատատեղեր են ստեղծվել»։ Շտապեց նաև հուսադրել 2018 թվականը 2017-ից լավն է լինելու։
Վստահաբար ընտրողը իրեն խափված չի զգալու։ Եղել է 40 000-ի աճ զբաղվածության մակարդակի տեսանկյունից, բայց բարդ է տարեվերջին ասել, քանի դեռ չեն ամփոփվել ցուցանիշները։ 5500-ից 5700 աշխատատեղ միայն պետական աջակցության, պետական օժանդակություն ունեցող ծրագրերի միջոցով կրկին աշխատատեղեր են ստեղծվել։
Անախադեպ էր, որ խորհրդարանական ընտրություններից հետո ցնցումներ չեղան, ամփոփելով տարին, նաև նշում է Հովանեսյանը, չկիսելով կարծիքը, թե պատճառը գուցե ապաթիան էր, ժողովրդի հուսահատությունը։
Անկախ նրանից ինչպես են մեկնաբանում, որևէ մեկի մոտ, եւ ես դրանով եմ բացատրում հետընտրական զարգացման բացակայությունը, որևէ մեկի մոտ կասկած չի եղել ԿՎ-ի հասցեական լինելու հետ կապված։ Սա է էականը, քաղաքական տեսանկյունից դա է էականը։
Խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում պատգամավորական մանդատ չստացած Հայ ազգային կոնգրես կուսակցությունը հակադարձում է Հովանեսյանի այս պնդումներին։ ՀԿ փոխնախագահ Լևոն Զորաբյանը Ազատության եթերում ընդգծեց. Հասարակությանը պարզապես չեն թողել ընտրել։ Ընդ որում, ըստ Զորաբյանի, ոչ միայն այն պատճառով, որ ձայները գնվել են կամ քվեները կեղծվել, այլև
ժողովրդի ամենաակտիվ, ամենագիտակից հասարակական պրոցեսների մեջ լուրջ գտնվող մասը այսօր դուրս է եկել Հայաստանից։ Դուրս է եկել, որովհետև հալածանքների է ենթարկվել, որովհետև նրանց գործից հանել են, իրենց բիզնեսները ջարդել են, իրենց ամեն ձևի նեղել են։ Այսինքն, այս ընտրություններին, վերջին ընտրություններին, հայ ժողովուրդը չի քվեարկել, հայ ժողովուրդը չեր էլ կարող քվեարկել, որովհետև հայ ժողովուրդը գտնվում է դրսում։
Զորաբյանը պնդում է, այս պայքարում հարված հասցվեց ժողովրդավարությանը, մեռավ քաղաքականությունը, և ցավով ապելացնում. Առաջիկայում այլևս դժվար է ակնկալել, որ մարդիկ փողոց դուրս կգան։
Այլևս չկա քննադատություն, լուրջ քննադատություն կամ լուրջ քաղաքական գործընթաց, որը վտանգում է իշխանությունների դիրքը Հայաստանում։ Այլևս մենք ապրում ենք Բրեժնևյան լճացման ժամանակաշրջան։
Այսուհետ միջազգային թեմաների մասին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հույս է հայտնել, որ իր նախընտրական շտաբի եւ Ռուսաստանի իշխանությունների միջև կապերը հետաքննող Ռոբերտ Մյուլլերը կբացահայտի իրականությունն, ապացուցելով, որ Մոսկվայի հետ ոչ մի գաղտնի պայմանավորվածություն չի եղել։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Ֆլորիդա Նյու Յորք Թայմսի տեղտակցի հետ զրույցում հույս է հայտնել, որ 2016 թվականի ընտրություններին ռուսների ենթադրյալ միջամտության հարցը հետաքննող հատուկ խորհրդական Ռոբերտ Մյուլլերը արդար կլինի։ Պարբերականը նշում է, որ Թրամփի զուսպ պարկեշտ ու խաղաղասիրական մեկնաբանությունները էապես տարբերվում են հանրապետական որոշ աջակիցների հայտնած կարծիքներից, նրանք շաբաթներ շարունակ քննադատում են Մյուլլերին և ամեն կերպ փորձում են վարկաբեկել հետաքննությունը։ Նախագահը իր գոլֆ ակումբում զրուցել է լրագրող Մայքլ Շմիդտի հետ։ «Հետաքննությունը շատ վատ վիճակում է դնում մեր երկիրը, շատ տգեղ է երևում մեր իմիջը ուրիշների աչքին», ասել է Թրամփը, հավելելով, թե բոլորը գիտեն, որ շահերի բախում գործ ցարք դավադրություն չի եղել։ Որքան շուտ ավարտվի այս հետաքննությունն, այնքան լավ մեր երկրի համար», կես ժամ տևած հարցազրույցում ասել է Թրամփը։ Նա չի ասել, թե պահանջում է դադարեցնել հետաքննությունը, պարզապես մի քանի անգամ պնդել է, որ ռուսների հետ իր թիմի ներկայացուցիչների շփումներում որևէ ապօրինի արարք չի եղել։ Հետաքննությունների դաշնային գործակալության նախկին տնօրեն արդարադատության նախարարության կողմից հատուկ խորհրդական նշանակված Ռոբերտ Մյուլլերը մեղադրանք է ներկայացրել Թրամփի թիմի մի քանի անդամների, այդ թվում ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի պաշտոնը ընդամենը շաբաթներ զբաղեցրած Մայքլ Ֆլինին, ով խոստովանել է սուտ ցուցմունք տալու փաստը և հիմա համագործակցում է հետաքննության հետ։ Դոնալդ Թրամփի փոխանցմամբ հետաքննությունը ինչ-որ իմաստով նույնիսկ խթանում է իր և իր աջակիցների վճռականությունը։ «Այդ հետաքննությունը իսկապես զայրացրել է իմ թիմակիցներին, իմ ճամբարը, հիմա իմ ճամբարը ավելի հզոր է և ուժեղ, քան երբևէ», ասել է Թրամփը։ Այս ամբողջ ռուսական պատմությունը հորինված է, կեղծիկ, ընտրություններում կրած պարտությունը արդարացնելու հնարք, ասել է Թրամփը, ակնարկելով նախագահության դեմոկրատական թեկնածու նախկին պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնին։
Անկարան և Մոսկվան նոր 2018-ից հաշված օրերի առաջ ամբողջացրել են ռուսական արտադրության S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերի վաճառքի շուրջ գործարքն, ավելի քան $2 միլիարդ ծավալի այս գործարքը հնարավոր դարձավ այն բանից հետո, երբ Թուրքիան և Մոսկվան S-400-ների ձեռքբերման ֆինանսավորման ուղիների շուրջ պայմանավորվածություններ ձեռք բերեցին։ Լսենք Հրաչ Մելքունյանին։
Այսօր Մոսկվան և Անկարան ավարտել են ռուսական S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգի Թուրքիային վաճառելու գործարքը։ Դեկտեմբերի 29-ին ստորագրվել է $2.5 միլիարդ վարկային համաձայնագիրը։ Ռուսական վարկով Անկարան ռուսական հրթիռներ է գնում։ Ըստ համաձայնագրի, Ռուսաստանը Թուրքիային վաճառելու է S-400 հակաօդային պաշտպանության 4 համակարգ։ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ առաջին երկիրն է, որ Ռուսաստանի հետ նման խոշոր ռազմական գործարքի է գնում, Ռուսաստանից հակաօդային հրթիռային պաշտպանական համակարգ է ձեռք բերում։ Դեյլի Սաբահը նշում է, որ դաշնակիցները քննադատել են Անկարային, նշելով, որ այդ քայլով Թուրքիան հեռանում է ՆԱՏՕ-ից։ Սակայն Անկարան պնդում է, որ երկրի հակաօդային պաշտպանությունը ապահովելու համար նախ դիմել է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներին, փորձել է հակաօդային համակարգ ձեռք բերել հյուսիսատլանտյան դաշնակիցներից, բայց անհրաժեշտ աջակցություն չի ստացել, որից հետո արդեն սկսել են Ռուսաստանի հետ բանակցությունները։ Գործարքի շուտ պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի Ռուսաստան կատարած այցելության ժամանակ։ Իսկ Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրըմը անցած ամիս Միացյալ Նահանգներ կատարած այցելության ընթացքում ասել էր, թե ստիպված են գնացել այդ քայլին։ Անկարան պնդում է, որ Ռուսաստանի հետ ռազմական այդ խոշոր գործարքը քաղաքական ենթատեքստ չունի և այն պետք է դիտարկել միայն որպես երկրի պաշտպանական համակարգը ամրապնդելու անհրաժեշտ քայլ։ Ռուսական S-400 համակարգերով Թուրքիան կստեղծի երկար հեռահարության և հակահրթիռային պաշտպանության առաջին համակարգը երկրում։ Անկարան պնդում է, որ դա անհրաժեշտ է տարածաշրջանային սպառնալիքներին դիմակայելու համար։ S-400 նորագույն համակարգերը Ռուսաստանը սկսել է արտադրել 2007 թվականից, մինչև հիմա այն վաճառվել էր Չինաստանին և Հնդկաստանին։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։